Ames Radio, informativos.
Hola, moi bo día. Tempo agora para información en Ames Radio. Reciban un saúdo de Juan Luis Silván este mércores 21 de setembro de 2022, día que amanece de novo cos ceos azuis. Vai lucir o sol durante esta xornada con vento frouxo do nordés con temperaturas mínimas un pouquinho máis frescas. Agora mesmo en torno aos 12 graus, pero máximas que chegarán aos 29. Maña xoves viviremos unha xornada tamén marcada polos ceos descubertos. Lucirá o sol con vento frouxo variable con 14 de mínima, 26 de máxima. Comezan a baixar os termómetros, un descenso que se vai facer máis efectivo coa entrada da estación do outono. O venres xa entrará o outono, deixará unha xornada de ceos cubertos sen precipitacións con 15 graus de mínima, non pasaremos dos 23 de máxima. Fin de semana máis inestable, certo que teremos apertura de algúns claros, pero alternarán as nubes tamén o ceo e deixarán precipitacións febles e intermitentes tamén durante os dous días da fin de semana con temperaturas que caerán ata os 12 graus as mínimas, as máximas en torno das 8, 19 neses valores. Moverémonos a principios da próxima semana, días que virán marcados tamén pola inestabilidade, con maioritariamente ceos cubertos e precipitacións febles que se sucederán ao longo desas xornadas. En canto ao tráfico, xa non presenta complicacións a esta hora na rede viaria do concello logo da entrada aos coles que provocou, bueno, pois algún tipo de retención habitual con motivo dese feito. Son as 9 da mañá, 32 minutos. Repasamos agora toda a información que nos deixa esta xornada. Un mércores que vai deixar a segunda das xornadas da volta ao cole co comercio que se tivo que adiar para esta xornada por mor do mal tempo. Como saben, a volta ao cole co comercio é unha campaña para dinamizar o comercio hostalario local no comezo deste curso leitivo. A iniciativa vai ofrecer diferentes actividades para nenos, nenas, mozos e mozas e hoxe vaise desenvolver en Bertamiráns, unha actividade que tivo que atrasarse uns días, como digo, por mor da predición meteorolóxica. Esta iniciativa ven da Concellería de Promoción Económica en colaboración co Xuntanza de Empresarios de Ames, con Xea. Así que hoxe, dende as 5 e ata as 9, con dúas franxas horarias diferenciadas, desenvolveránse diferentes actividades. En primeiro lugar, de 5 a 7 será quenda das nenas e nenos dos 3 a 11 anos, mentres que na segunda metade do serán tomarán a remuda os mozos e mozas de 12 a 18. Os rapaces e rapazas que asistan aos eventos poderán gozar de diversas actividades adaptadas ás diferentes idades, como hinchables, xogos do mundo, coches e pedais, tiro con arco, escalada nun rocódromo con tirolina ou mesmo un toro mecánico. Tamén haberá sorteo de diversos premios que incluen agasallos de electrónica e vales de compra para establecementos relacionados coa volta aos centros de ensino, como por exemplo papelaría, librarías ou tendas de roupa para nenos e nenas. A Aula Municipal Tecnolóxica da Información e da Comunicación do Milladoiro ten preparada a nova programación que se vai impartir nos meses de outubro, novembro e decembro deste ano. Dentro da programación que se vai impartir inclúese o segundo módulo do curso de alfabetización digital que se impartirá nos locais sociais de Agrón, Trasmonte, Bugallido, Biduido, Ortoño, Tapia, Meixenda, Uga Pesada e Covas. Neste curso terá prioridade o alumnado que participou no primeiro módulo deste mesmo curso o ano pasado. Ademais, impartiránse 9 cursos máis de xeito presencial e en liña para os que xa está aberto o prazo de inscripción. A Concelleira de Cultura e Tecnoloxías da Comunicación, Natividade González, e a técnica responsable da Aula Municipal Tecnolóxica da Información e da Comunicación do Milladoiro, Almudena Camaño, presentaron na Casa da Cultura do Milladoiro a programación da AMTIC para o último trimestre deste ano. Esta programación está dividida en dúas partes. Por unha banda, vaise impartir o segundo módulo do curso de alfabetización digital, que se impartirá no rural de Ames, e por outra banda impartiránse eses outros 9 cursos de xeito presencial en liña nas instalacións da AMTIC dirixido a nenos e nenas e tamén a adultos. Esta aula de informática do Milladoiro abriu as súas portas no pasado mes de abril cun renovado aspecto tras experimentar unha reforma e unha modernización do espazo e dos seus equipos informáticos. A aula atópase no andar baixo da Casa da Cultura do Milladoiro, conta con 12 equipos, un deles composto, accesible e adaptado para persoas con mobilidade reducida. O proxecto de renovación foi impulsado pola Concellería de Cultura e tecnoloxías da comunicación. Así, durante estes próximos meses, outubro, novembro e decembro, vais impartir ese segundo módulo do curso de alfabetización digital no rural de Ames, e a programación que se vai impartir na Aula Municipal Tecnolóxica da Información vais a facer de xeito presencial, pero tamén haberá actividades en liña que se impartirán de xeito simultáneo na Aula CEMIT de Berta Miranse na AMTIC. Son propostas que se desenvolverán tamén durante os próximos meses de outono. As inscripcións poden realizarse de xeito presencial na propia AMTIC de luns a venres de 10 a 1 e de 4 a 8 pola tarde, ou enviando a ficha de inscripción cuberta e asinada, ficha que podemos atopar na páxina web municipal ou en enderezo electrónico informatica.milladoiro@concellodeames.gal. O Concello de Ames participa novamente na iniciativa Móllate polos Ríos, coordinada pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA. A actividade consiste na limpeza simultánea de lixo en distintos ríos e regatos de Galicia. Dende a Concellaría de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, convídase a veciñanza a mesa a participar desta iniciativa que se desenvolverá este domingo, o día 25, a partir das 10:30 da mañá. Para inscribirse nesta actividade, hai que enviar a ficha de inscripción, que podemos tamén atopar na página web municipal ou enderezo auladanatureza@concellodeames.gal. O proxecto Ríos vense organizando dende o ano 2008. Trátase dunha xornada de limpeza simultánea de ríos e regatos en toda Galicia baixo o nome Móllate polos Ríos. Trátase dun programa de educación e voluntariado ambiental que ten a finalidade de dar a coñecer o importante papel dos cursos fluviais, amosar as súas problemáticas, así como fomentar iniciativas que permitan a cidadanía o mantemento e a mellora dos ríos, proporcionando as ferramentas que garantan a súa participación. En Ames estableceuse un punto de inicio e finalización na Praza do Concello. Neste punto recibirás as 10:30 da mañá a todas as participantes. Haberá servizo de autobús dende o Milladoiro para chegarse a Berta Miráns. Sairá dende a Casa da Cultura do Milladoiro ás 10:15 da mañá, e unha vez realizada a presentación da actividade e dar as instruccións oportunas sobre como debemos desenvolver a limpeza, faránse diferentes grupos. Está previsto que as labores de limpeza rematen arredor da 1 da tarde. Unha vez transcorrida a limpeza, os participantes reuniranse de novo na Praza do Concello para avaliar a natureza e quilos de lixo recollidos en cada rego, e despois depositarase o lixo nos correspondentes contedores. Os datos acadados ao longo da xornada serán enviados a ADEGA para a realización dun informe sobre o estado dos nosos ríos. Hoxe, 21 de setembro, conmemórase o Día Mundial do Alzheimer, evento instituído pola Organización Mundial da Saúde e auspiciado por Alzheimer's and Disease International en 1994. Por este motivo, hoxe, durante a tarde-noite, a Casa do Concello iluminarase de cor verde coa intención de ser partícipes na campaña de sensibilización desta enfermidade. Baixo lema Investigación no itinerario da demencia, a Confederación Española de Alzheimer expón a súa reivindicación e propostas con motivo deste Día Mundial. A CEAFA interesalle a primeira e terceira acepción do termo investigar, pois están vinculadas co propósito que se expón para este Día Mundial do Alzheimer, elixindo como lema do mesmo esa investigación no itinerario da demencia. Non debe esquecerse tampouco a primeira opción ou a primeira acepción que recolle a Real Academia da Lingua Española, a de indagar para descubrir algo, porque está na base do que a Confederación concibe por investigación social ou sociosanitaria. Así que hoxe Ames súmase á conmemoración deste Día Mundial do Alzheimer. Por a tarde noite poderemos ver a Casa do Concello iluminada de cor verde. O programa Apego achega a Ames o filme Valentina, Premio Goya 2021 a mellor película de animación. Valentina conta a historia dunha rapaza cansa de ter síndrome de Down, convencida de que é o motivo que lle impide acatar o seu soño de ser trapecista e que fará unha viaxe máxica para descubrir todo do que é capaz. A proxección está orientada a un público familiar, terá lugar hoxe ás 6 da tarde na Casa da Cultura do Milladoiro. As prazas para ver este filme están xa esgotadas desde hai uns días. E hoxe a Concellaría de Benestar Social vai presentar o programa Amesan, vai no facer o mediodía un programa que volve con novos obradoiros saudables para os e as maiores de 60 anos e que se desenvolverá a partir do luns, día 3 de outubro. Os interesados e as interesadas poden inscribirse e obter máis información nos números de teléfono 662-377-044 ou 630-693-404. Tamén poden realizar a súa inscripción de xeito presencial nas Casas da Cultura do Milladoiro e Bertamiráns en horario de 9 a 12 pola mañá. A oferta deste curso inclúe os xa coñecidos cursos de decoración e restauración, estimulación cognitiva, ximnasia terapéutica, música tradicional, galega ou bailoterapia. Son actividades todas elas pensadas para manterse activos e cuidar a saúde física e emocional dos maiores do concello. Os distintos cursos impartiránse en Bertamiráns e no Milladoiro, así como nos locais sociais de Agrón, Ameixenda, Auga Pesada, Bugallido, Covas, Cruxeiras, Lens, Piñeiro, Tarroira, Trasmonte e Oca. As 10 menos 20, deixámolo aquí, saben que a información continúa nesta sintonía, as 12 cos espazos políticos, hoxe turno de Contigo Podemos, as 12 e media magazín Somos Ames, as 2 e media da tarde toda a información da xornada e nos volvemos mañá, as 9 e media con matinal. Grazas por estar aí un día máis, goce moito da xornada, chao.